Vairāk nekā puse mūsu valsts skolēnu klasē ir saskārušies ar ņirgāšanos vai izjutuši atstumtību, un apmēram trešā daļa saskārušies arī ar agresiju. Par to liecina pētījums par skolēnu iekļaušanos klases kolektīvā. Un no šī pētījuma prezentācijas pasākuma nu pat atgriezusies mūsu kolēģa Annija Petrova, kura šobrīd līdzās studijās sveicināta.
Labdien!
Kāds tad ir klimats Latvijas skolās? Ko rāda šis pētījums?
Jā, jau iepriekš ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas PISA pētījumā bija redzams, ka Latvija mobinga ziņā ir līderos. Savukārt šīs SKDS pētījums, kur redzams jauniešu vērtējums un zināšanas par vardarbības izpausmēm, arī apliecina, ka dati ir skumji. Pēc SKDS datiem 57% skolēnu norāda, ka klasē saskārušies ar ņirgāšanos un izjutuši atstumtību. Savukārt 36%, tātad katrs trešais, saskāries arī ar agresīvu no klases biedru puses. Datus par skumjiem sauc veselības ministra Ilze Viņķele, un tos kā satraucošus vērtē arī SKDS direktors Arnis Kaktiņš. Latvijas radio uzrunāja kāda bērna mammu. Viņa vēlējās palikt anonīma, un viņa stāsta, ka viņas bērns vairāk kārt mainījis skolas, dzīves vietas maiņas dēļ, un pieredze bijusi ļoti dažāda. Adaptācijas periodā bērns vēlējies izrādīties, un kādā skolā saskārās, ka no pirmās dienas jau sākušas birt piezīmes, piemēram, par to, ka nesasveicinājās. Un citur gan bijis labāk, piemēram, mainot skolu, pieredze bijusi laba, skolotāja pirmās divas nedēļas bijuši pacietīgi un situācija bija normalizējusies, un bērns labi iekļaujas skolēnu kolektīvā, norāda mamma, taču saskārušies tieši ar to, ka daudz kas atkarīgs arī no pieaugušo darba, un viņa norāda uz jauniešu vēlmi izrādīties, un arī stāstīja, ka bija iepriekš pieredze, ka saskārušies pat ar emocionālu un fizisku vardarbību no skolotāja puses. Un, jā, un viņa arī norāda uz pozitīvu pieredzi, kā pedagogi prot risināt situācijas. Paklausīsimies viņas stāstīto.
Manam dēlam bija mazs konflikts ar vienu no sporta biedriem, kurš tad labāk spēlē. Ko viņi izdarīja patiesībā ar treneru palīdzību? Viņi uztaisīja dueli, maču, kur viņi ap divi sacentās, kurš tad no labāk spēlē. Bet katrā gadījumā tas bija tāds uz sacensības garu vērsts pasākums, kas beidzās labi, viņi šobrīd ir draugi. Pedagogs spēja atrisināt, bet ir daudz labi pedagogu, kur spēja atrisināt, bet ir arī, diemžēl, sliktie piemēri, kur jāpabrīnās, kāpēc šie pedagogi vēl strādā skolā.
Jā, tātad dzirdējām kādu bērnu māmiņu, balss bija izmainīta, lai viņu nevarētu atpazīt, bet, un mēs turpinām sarunu ar Anniju Petrovu studijā. Kādi ir iemesli šādām mobinga problēmām skolās?
Veselības ministra Ilze Viņķele slikto klimatu skolās saista ar augsto nevienlīdzības līmeni, arī Latvijas skolēnu vidū, tādēļ ļoti nozīmīga ir līdzvērtīgu iespēju radīšana visiem, neatkarīgi no sociāla-ekonomiskā stāvokļa, tāpat arī ar pedagogu profesionālo sagatavotību risināt dažādas situācijas, kas rodas skolās. Savukārt pusauģu resursu centra vadītājs psihoterapeits Nils Saks Konstantinos norāda arī uz resursu trūkumu skolās, kā arī kopumā runā par vides nozīmi